بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن برزق المكتوم الأنوار تاج العارفين وإمام الأولياء شيخ أحمد ابن محمد التيجاني الشريف رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن قطب الأقطاب الكبير إمام المهدي عليه السلام مولاي شيخ سيد الحاج محمد الشيخ السلام عليكم تبارك الله نيغي لن دي نويو دي ديلو زياره مبوك ييتي دي ييب ادي لن دوكل ييتام سي بسو باركه بي اك سي وقتو الجمعه بيغا خامتيني بو يالا باركل لا na ñuy sant yalla ci ngeene li nga xamanteni mom lañuy defal di yeesal suñu ziyara ci sang bu tedd bi di sayyid ahmed sallallahu alayhi wa sallam di yeesal suñu ziyara ci ngand mu tedd mi di mawlaya cheikh ahmed ibn muhammad atijani sharif way di yeesal itam suñu ziyara ci suñu sang bu tedd bi di mawlaya cheikh sid al haji mohammed el cheikh amna delu rek di ndokel mbok yep ci at mu bes mi nga xamanteni mom lañuy dugg di ñaan yalla yag ñu defal lepp mu nekk barke rek ak ngeenel yo xamanteni la kay ca dor ba bo ca mujjeentel ba yalla dina dimbali julit bu nek rek ba mu mën ko ci liggey ci walu diine ak ci walu aduna bo xamanteni dina ko ci mëna jariño waye mën ko jariño itim ëlëk xamna comme niñ ko daan faral defé rek di fatelante comme ni ka alquran waxé ni fateli mom farata la ci bepp julit bo xamanteni bu gem la te gemam deug bepp julit bo xamanteni rek bu gem la te gemam deug ah ndaxte walu jaamu yalla yaatuna ci façon bo xamanteni dana tax kenn ku nek sax war nay fatali bopam ci farata yi nga xamanteni mom la yalla chartal ci mom walu diine dafa nek lo xamanteni dafa am ay charte yu yalla redd jox ko yenente bi mu ñew en tant que missionnaire universel dal di koy jangalé ba mu leer waye mu dal di koy jëfé yitim ba ku ne gis ko mu waxtane ko ba tax sax nga gis mbollem ñi bind ci walu riwaya de jëpp kenn ku nek rek dal di cey indi sa deg deg bo xamanteni len li nit ki dana ko ci meuna jariño len li nit ki dana ko ci meuna jariño lolou yep rek pour dimbali julit bi ba mu gëna meuna xam fi mi jaar ba meuna defar digënté mak boroma fi mi jaar ba meuna defar digënté mak boroma su ko defé yalla sax mom itam ci mbaxam yamul ak ñom fofu waye lele mu jele ca mondi bopam ya jëm dal di koy defaral bopam jox ko sax mission jox ko wilaya jox ko xam xam bo xamanteni xam xam lumière la su ko defé mu ñew itam di jangalé du ca yam mu ñew di def éducation bo xamanteni éducation spirituelle la lolu bo xolé lay delu ci di sang bi don wax rek yagul ci walu mujaddidi yalla di indi ci jamono bu nek ci lañuy bok te muy cadre bu am solo te muy cadre bo xamanteni cadre bu am solo la moy nit ki rek yalla dimbali ko ba mu dajje ci jamono ko xamni ku koy meuna taxawu la ci walu yalla ba meun la defal li nga xamanteni mom moy tarbiyatur ruh ndax amona ci mbokk yo xamni daan nañu dimbali ni defal ka tarbiyatu nafs waye bo jangate jamono ak ni mi doxé légui sax da ngay gis ni tarbiyatu nafs bobu sax danaka dootul marché motax ki la meuna dimbali rek moy ki lay defal tarbiyatu ruh muy éducation spirituelle bo xamni da fay teunku ci ben évolution spirituelle bu teunku ci lepp lo xamanteni rek dana la meuna fankal lilay yakal ci zaman te muy lu jafé ndax lilay yakal ci zaman buñ ca waxé xeyna lélé nit ki day xol liko entouré alors que lilay yakal ci zaman li ci ëpp sax du lila entouré ci yow ci sa jëmmé bop lay nekk lélé li yakal nit boko waxé ci zaman rek mu déggé ñu né akhiru zaman li yakal nit akhiru zaman lélé nga gis ko xol liko wër pour xol likay yakal alors que likay yakal nekul ci liko wër ci jëmmé bopam la nekk lilay yakal la ci ëpp nekul ci lila wër ci sa jëmmé bop la nekk ndax nafsu ba sala bok nafsu la ci la bok lélé yalla dina wax ba yag ni ya ulil albabi wax ak borom xéel yi xana xeyna lula sa nafsu fëkk fëkk sax lélé nga déllu ci ci ben raison bo xamanteni sa xel dana la dimbali ba nga mëna déllu ci ci yoon su fekkonteni nit ki amna aptitude bobu mën na défal bokom tarbiyatu nafs wa moy ko xamni xeyna luka nafsam fëkk fëkk tek ci ben côté bi raison xelam dana ko dimbali ba déllo ci wat ci yoon nit ku am aptitude bobu kok mën nga défal sa bop tarbiyatu nafs waye gis nga ñu bëré lolu mëna tuñ ko sa nafs ci bopam moy contrôler sa xel lénen gis nit ku wax rek ba raisonner ak logique bopam nga xol ko xamni ki limu wax yépp tane daf ko xalat nafsam kessé moko wax lo waaw nga gis nit wax ba paré limu raisonner yépp da ngay xamni li raisonnement wu nafs kessé la moy raisonnement wu bakkan la bo xamni li jëm ci lika neex rek lay déllu ci xam nga koku tarbiyatu nafsam dotul marché mom waaw motax sang bi wax ko ci jamono ni tarbiyatu nafsu dotul marché sax parce que bari na facteur yo xamanteni mo waron dimbali nit ki tarbiyatu nafsam di dox mais yoy yep legui dafa nek lo xamni dafa bloqué lolou ci la bok moy xel mo xamanteni ken xamatul xel mo fum jëm wa moy lepp nafsa kay contrôler nit ki jek ci liñuy wax ku intellectuel la kuy xalat bu yalla ni ya ulil albab moy ñi nga xam dañuy xalat ta ya te lolou tan niveau bu kawé la amna dimension bu gëna soufé lolou wa mais même dimension yoy boko xolé sax da ngay gis ni legui danaka marché tout ça moy rek di yalla wax ni waxul sax ndax yeena ngi xalat mais muy ndax yene ngi xol waaw li yalla di wax ni yene ndax xana du ngeen xalat ya uli albab xana li bu ngeen ci xalaté sax war ngeen meuna gis kat li ci deug mais waxul lolu sax muni xana bu ngeen xolé rek afala tufsirun xana du yene ngi gis bu ngeen xolé seen ay beut rek sax xana war ngeen meuna xam li jaadu lolu mo gëna soufé ci dimension li ngay xol rek même bo observé wul même bo interprété wul leg nga xol rek sax xana wara xam li jaadu waaye day dem ba xana da nga nan nit ki gisatul dem nga ni xana nit ki gisatul te pourtant mi ngi ñaari bëtam ñu dem ba ni xana nit ki de déggatul sax xana ndax li ñi wax yépp chaque jour mu koy dégg xana mom déggatul sax gis nga lolu lu doy war la té itam lu am la moy ki nga xamanteni du gis du dégg du comprendre té pourtant mi ngi ak ay bëtam mi ngi ak nopam mi ngi ak lépp salamine itim nek facteur bo xamni tamit day yaq wata gis nga yoy yépp boko xolé ben ñëwagu ci sa entourage yoy yépp ci yow la nek moy sa bëtt sa xel salamine yoy yépp ba légui mi ngi ci yow waxaguñu li lay mëna yaqal ci entourage bi nga nek ñi ngi wax yow ci sa jëmmé bop entité bi nga xamanteni mom nga doon nga xamni légui ben recours rek mo la défé moy ki nga xamanteni mën na activer li déllu ci sa walu ruh lumière bop parce que ruh ba xeyna digënté bop yépp yanga bayyi rek nafsu bu dominé mom fune mu jëmele la fa wa ruh ba tok di déglu rek ba xeyna nak bis yalla dimbali la nga mëna dajé ko xamanteni mën na activer ruh ba mu jël la dessi so ko defé commencé le liguéel ruh ba mom buñ ko déféré rek dana mëna récupérer yenen yi nga xamanteni yépp nak mo doon yaquy comme sang bi nim koy waxé ni bo bëggé défar sa xol da ngay défar sa ruh ah da ngay defar sa ruh bu sa ruh defaro rek dana la meuna dimbali nak yu balé yenen yi yu balé yenen yi su ko defé da ngay gis ni comme lolu nak dafa nek lu rare ci jamono motax lu bari légui daf lay jaxal ah yow mi yalla dimbali nga comprendre sax da ngay dem ba xamni lu bare dafa nek lu yaq ci jamono wa dafa lu bare dafa nek lu yaq ci jamono parce que walu nafs bi nga xamanteni mo dominer dafa mujji dem ba dafa upp dafa mujji dem ba dafa upp fañi taxaw ñu ni nit ñey njit ña parce que luñu organiser rek da nga gis ñu ni diw kat mo jitu ci cadre sangam waye kañu jital mom lamu jito moy li nek li nga xamanteni mo lay ñëk tital la parce que du jité wu responsabilité wa day jité wu rek satisfaire ay privilège am mom wa jité wu dal na nek fi jité pour man lima neex makay mën di am té lolu moy lu gëna dangereux xam nga dañ dan wax ni njit natou la sax wa mag ñi lolu lañ dan faral di wax ni njit de mom boko xolé natou la sax ndax responsabilité bi nga yor mais légui nit ñi jappé ko natou lo gis dañ ci bëgg jité ñom njit bi ñom dañuy bëgg nek njit bi pour am ci ay privilèges yo xamanteni loolu natou lañ ko waron jappé wa manam jité ci dara nga xamni dañ ko waron jappé natou parce que responsabilité bi nga xamanteni da nga ñëw ëlëk yalla laaj la ko mom mo taxoon wa parce que yalla da la kay laaj lepp li nga xamanteni jité nga bo ñëwé yalla da la ci laaj benn par benn waaw da la ci laaj da fay jël temps laaj ci benn par benn bu loolu yépp soti ay xam nga su fekké nit ki dem na ba bayétul xel loolu légui lamuy bayé xel rek moy lamu jité kat amna ay privilèges na fexé ba yoy yépp man mën ko am koku gis nga sa digël liñuy wax walu ragal yalla ci yow moy day wone ni manké na day wone ni manké na lu bëré sax day wone ni loolu manké na lu bëré té responsabilité bobu itam lu jar ragal la ñu bëri ragal la suñu ko légui té yalla wax naka ni kenn ku ci nekk sam la té bo ñëwé dinañ la laacc ci li nga xamanteni mom nga samone kenn ku nekk waxuñu sax ku jité ay nit wala ku jité dara kenn ku nekk ci yeen kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi kenn ku nekk ci yeen sam la té kenn ku nekk ci yeen itam bu ñëwé daan ko laacc ci li nga xamanteni mom la doon sam moy lepp lo xamanteni yor nga ko rek bo ñëwé daan la ci interroger rawati nak ki nga xamanteni nak yow da nga jité won ay mbir jité ay nit koku alquran ni ñooñu mom ñooñu duñ leen bayyi ñu jall ci benn côté ñooñu bu ñëwé dañ leen di taxawal ñom laaj leen parce que ñi nga jité ñep dañ la ci laaj lolo taxol mag ñi ni lolo natt la moy jité bi ngay jité légui nak du jité mom légui du natt bo xamanteni dañ ko jappé légui kenn ku ne bëgg nga jité mbir ma pour am ci privilège pour am ci privilège kenn ku nek bëgg nga jité mbir yi rek pour am ci privilège ndaysan té mu nek lu doy war bo xolé rek ni jamono di doxé légui bo xolé ni jamono di doxé nga xamni dal nu né nit ñi daan ko politiquer rek pour façon bobu même bu jaral len sax legui ñu jël cadre bo xamni manam walu diiné la diko politiquer ha té nga xamni ben moment daan nañ ko faral sax di séparer donte xeyna amul ben séparation bu radical bu mu wërun mëna am mais daan nañ ko faral di séparer xeyna am luñ ci bayyi xel que ni li kat amna ben côté aduna bu ci laq bo xamanteni xeyna buñ ko jaxassewul lol ak diiné ji mo doon gën ay legui duñ ko def dañ koy jaxate ba xamni dal nit ki diiné lay politiquer té lolou walu naxaté rek la ci nit di djublu moy di politiquer diiné parfois lu rétan lu lay nek nga xol ko ci suñu dëkk bi moy politiquer diiné lay lesa lu rétan lu lay nek ci biir dëkk bi dang koy gis façon bu kenn mënul comprendre lu rétan lu lay nek ndaysan lay nga gis nit ko xamni yaakar na ni pour mu nek kuñuy deglu sax faw mu wax ben hadith wala mu wax ben aya wala mu terika ndaysan ñu bëré dañ cey def ñu bëré da ngay sétlu dañ cey def faw mu teri aya bi dal pour ñu ni ki kat xeyna jang na wala ki kat xamna li té te ay bi ken waxu la nga teeri ka dan la wax nga jikko ay bi nga teeri mais ken sant la nga teeri ka hadith bi nga réciter ken waxu la nga réciter ko ah parce que lolou ñepp mën nañ ko def même ki nga xamni yéfer la sax avant 2 heures de temps muy def waxtan mëna dugg ci internet jang fa ñetti hadith ñew réciter ko lolou ñepp mën nañ ko ah mais hadith bi wala ay bi ken santul nit mu réciter ko dan la sant nga jikko wok dan la sant nga jikko woko lolou moy li ñi soxla ci ki nga xamanteni mom lañ wax moy njit bi ah mom lañ lolou lañ soxla ci mom waye soxla wuñu ci mom rek muy nax nit ñi ci lo xamanteni li ben superficie la rek bu muy wa bu muy kolo di dem lolou tax itam ñu bëre nga gis legi dara di len bet xana sax ñi ni nax moy ñi ni wax rek diu bet nama parce que dañu bëgg ñu bet len ah dañu bëgg ñu bet len lélé sa nit moy bëgg lolou leg le sa nit moy beug lolu nit ñi parfa da nan diw kat xeyna jital nañ ko wala nangam ak nangam bet nañ fekk na ñom ñoo betlu sen bop parce que nit ki du limuy wax rek ci ngay basé war nga xol li nga xamanteni mom lay jëf war nga xol li nga xamanteni nit ki mom lay jëf su ko défé changement bi nga xamanteni mom nga bëgg ci avenir nga mën ko am ci lolu changement bi nga xamanteni mom nga bëgg ci avenir nga mën ko am ci lool waye gis nga changement bobu nekul rek ci voter diw wala voter diw buñ ko délossé ci cadre politique bi nga xamanteni mom lañ ci gis manam changement bi ñu bëgg deug changement bo xamanteni day nekk changement jëm ci walu bax mo xam ci walu gouvernance mo xam ci walu liggéey yi nga xamanteni yépp mi ngi am ci côté administration la changement yiñ ci bëgg du changement bo xamanteni moy dindi ki tekki changement bi du non lañ koy défé ñu bari na xeyna loolu lañu japp manam suma bëggé changer dara wala ma bëgg changer réew mi dama fi jëlé njitu réew changement réew du démé non pour nga changer ni réew di doxé da ngay fexé ba nit ku nekk fexé changer mom jikko bi nga xamanteni mom mo baxu ci réew mi non lañu changer réew parce que ki nga jëlat ki nga fi jëlé nga ni ki mom nga voté lon tek kenen ki ngay destitué pour jalat kenen voté mais koku da nga faté ni ci rewmi la dëkk tan ki nga fi jëlé kenen ka nga fi tek ci rewmi la dëkk budé na yow la mel budé na yow jikko bi nga am mom jikko bobu la am bu ñëwé tan na kenen ka di mel lay mel wa motax ñu raan wax ni bu len di xass sax ñi len di jité parce que ñi len jité mais na yeen lañ mel ki len di jité na yeen lay mel wa lolu mom moy hadith bi ki len di jité kokku ni yena yam manam lolou la hadith bo bëggé xol ni nga mel xolal ki la jité yow yeen ñaar ben ngeen la mbokk mo doon wax naan kif yena yam xam nga sang bi mi ngi kay fatali rek ci jamono yi fi ay manifestation am nga gis nit ñu yaq ay bagage jambour di yaq ay boutique xam nga lolou ki ni njitu rew mi dafa yaq tax moy manifeste te yow bi nga manifeste li nga yaqal julit bi kokku bu la ko yalla laaje sax yow ya ëpp problème njitu rew mi kokku ken xamul lan la lolou ken xamul lan la moy yow yaangi ni da ngay xex ak togn kat bi ba pare tek li ngay def nga tek ci togn ba pare li ngay def nga tek ci togn motax mbokk ma dan wax ni lendeum du ko dindi lumière mo koy dindi bo beugé jëlé lendeum lumière ngay indi mais do indi lo xamni lendeum la bo beugé jëlé togn do ko dindi ak togn dang koy dindi ak lo xamanteni deug la motax ñu ni changement bi nga xamanteni mo meuna am changement bi deug du delu rek ci cadre élection bi nit ki di def wala xeyna nañ fi jëlé ki texte day fay delu d'abord ci nit ñi kenn ku nekk fexé changer jikko bi nga xamanteni mom lay am mom ci changement jikko yi lay commencé parce que nit ku ne bu fexé jëm am jikko bi nga xamanteni moy delu ci discipline moy delu ci respect moy delu ci liggéey moy delu ci jup su boba nonu nit ñi buñu mélé nonu ko ku ñu mën ci tégit ku ñu mëna tan ci suñu biir lañ ka tan nañu la mel li ñuy bëgg rek lay doxal ni ñu mel lay doxale bo gisé parfois yeen discipline yi am ci yeen réew yi parce que loolu dañ ko cultiver ci ndaw nit ki lañ koy cultiver wa nit ki ba muy nekk xalé ba muy mag yépp ñu fexé installer ci mom benn discipline bo xamanteni bu extraordinaire la kenn ku ne am discipline bi mu war am kenn ku ne am respect bi mu war am ci liggéey bi kenn ku nekk am manam haq bi nga xamanteni mom lay jox liggéey ak haq bi nga xamanteni mom lay jox jëflanté bi muy jëflanté ak nit ñi mais su fekkenteni loolu amul ci secteur bi ndaw bi aussi secteur bu mag bi non lay mel xeyna da fay gëna fess fo xamanteni rek ñepp dañ ko tek beut amna lo xamanteni ñepp dañ koy tek beut motax la fay xew lañu gis alors que loolu ci domaine yépp ba ci domaine yi gëna soufé ci réew bi loolu non la mel moy nit ki nek ci angle bi di liggey liggey ba xeyna joxo ko akam bi mu ko wara jox lolou non la mel ke secteur yu gëna magi ak secteur bu gëna soufet motax pour changement radical mëna am mom il faut que nit ki kenn ku nek mëna xol yow jikko bi nga xamanteni mom ngay changer changement jikko yi moy changer doxalinu rew mais du rek parce que nit ki wo fi togon buñ ko fi jëlé tek kenen lolou day changer lolou ko xalat moy da ngay nax sa bop parce que alcorane ci bo waxul lolou te hadith tamit waxuñu lolou wa dafa ni ñi nga xamanteni ñoo leen di jité ñoñu ne yeen lañu mel xol leen li ngeen mel ñi leen jité ne yeen lañu la wa kon nit ki fokk ñu fexé changer li nga xamanteni moy sen façon doxali ñi respecté wu liggéey mon respecté liggéey wa moy ki nga xamanteni mom nga sékkal li nga sékk ak mom nombre de jours yi ngay liggéey ak mom li ngeen waxante yoy yep nit ki respecté ka wa lool yep nit ki respecté ka parce que lool dal bo xolé da nga nan moy wër rew mi wa ki mo sékkal liggéey lima ko wara fay duma ko fay mom itam lam wër liggéey xeyna amna lo xamanteni jaarale wu ko yoon nam ko waxé won défé wu ko non 3 jours la waxon la kay liggéey mu liggéey ko ci 2 mois yoy yep yaqku yaqute la yo xamanteni yoy mo gangrene société bi té moy feñ nak ci plan yep xeyna yinu gis ak yinu gisul rek fi am moy yini waxtane ci journal yi ak yi nga xamni kene waxtane wu ko ci journal yi lolo fi am wa moy yaqku yaqku yi nga xamni xeyna mom lañuy wax ci journal yi ak yi nga xamanteni waxuñu ko ci mais yoyu bo xolé mo fi am fep motax changement deug deug mom changement ci jikko nit ñi lay doré ah changement ci jikko nit ñi lay doré su ko défé lénen li ci dess yépp day yomb kenn ku nekk bu défé lim war def rek mais ko problème du am ah kenn ku nekk bu défé lim war def rek problème du am mais su féké kenn ku nekk deful lim war def mom koku yaqku yaqati du dañ mukk su ko défé nak nit ñi tamit ñenn ñi politiciens ñom ci loolu lañuy profiter waaw nek ay nafiq yu efficace sax su ko defé dañuy xol nit ñi leneen di nax rek parce que nit ñi ñom lu rek lan leen di nax waaw xol luy nax nit ñi rek parce que amna lo xamni naxate la wax deug yalla xol lu may naxé nit ñi li dal suma ko waxé leer na ma ni mom nit ñi dal ni ah ci kat nangam ak nangam nga nax leen ci waaw na wax li na wax le na téri ay bi na jotali le su ko defé ñom loolu tamit ñu japp ci ba jour ba ñi ñew xamni nekati li moy sa réalité ñi ni da nga leen wor wala da nga leen ki fekk na ñom deug deug ño wor seen bop fekk na deug deug ñom ño wor seen bop wa motax loolu lu doy war la ci li nga xamanteni dal mën nañu sétlu ci cadre évolution société ni mi doxé wa ci cadre évolution société ni mi dox parce que jëflanté ci yu bari day déllu ci walu nafiq ak nangam ak nangam yi ni wax yépp té muy problème bu mak corruption ak nangam yoy yépp jikolo yi diiné traité ba paré yoy yépp ay jikolo yo xamni diiné daf ko traité ba paré fi nak xeyna sondage yi lañuy jël rek corruption bi li corruption nangam mais lolu diiné ko ñëk traité walu corruption nangam ak nangam parce que wax na la nafiq bi ni lay mel wax na la ki nangam ak nangam li wax na la ni la julit wara doxé nangam ak nangam wa lolu diine traité nga paré après rek lañuy jël statistique yi ku nekk bind ni waaw li kat nangam sédlu nañ fi li sédlu nañ fi lé fekk nak kenn ku nekk nak nekk julit ya waron nga bayyi xel ci lolu xol ci sa digënté ak yalla xol ci sa digënté ak sa morom julit bi ba lepp mëna jaar yoon ba lepp mëna jaar yoon nga xamanteni problème bobu dootul am waaye du gaawa dañ rek ci niñu ko foggé ni rek moy jëlé fi li def filé alors que lepp base bi mi ngi déllu ci li nga xamanteni mom moy jikko nit ki xolu nit ñi dal ndaysan comme niñ koy waxé loolu mom moy li nga xamanteni amna ci xolu nit ñi ni nga xamanteni nonu lay évoluer ci jikko ye ci am ak walu kañaan ga ak walu nangam ak nangam lu doy war la parce que nit dana jema defar dara sax lo xamanteni dana ko jema defar pour nit ñi waye xeyna ñaan akay jema xex ba loolu yaq ba loolu ken xamul lan la te yag nañ ko fi gis bari na moy nit jema taxawal dara pour nit ñi waye gis nga ñen ñakay iñane jema yaq loolu ba mu yaq xam nga koku bu yaq loolu bu yaqo yaqulul kaka defar rek dafa yaqul ñi nga xamanteni ñepp ño nekk ci eutt bi wa loolu yep problème ba problème bobu gis nga problème xol la problème jikko la waaw lolou problème xol la problème jikko la waaw yoy nak moy yi nga xamanteni mo fi am waaw yoy dal moy yi nga xamanteni mo fi am waaw su ko defé nak comme ni ko sang bi doon waxe rek jamono mom benn mbir fi am bu meuna dimbali wat nit ñi ci cadre bobu muy tarbiyatul ruh waaw motax ku am sang bu la meuna jox limbalay sauver dal ci salatul fatiha moy am nga la gëna reuy ci ngeenel bo xamanteni mom ngay baye pour meuna mucc
pour meuna mucc xeyna jafena nak legi ki yalla jox mission bobu rek ke meuna réussir sax moy xeyna mucc muccalel nit ñi sino le goor ga waxona fi nek moy dam yat sam sa bop yow fexel bu ji mu mucc sax ci li nga xamanteni mom mo lay jété ci société bi parce que lu day war wa motax nit ki wara am kilifa motax nit ki wara am kilifa sino rek lu bëre meuna la yaq ci ben moment la lepp di mel na lo xamanteni da lay exploser sur le visage wa ndax jamono ji mom mo tollu fofu jamono ji mom mo tollu fofu motax am kilifa yi nek lo xamni farata la am kilifa nek lo xamanteni farata la waaw lu ne xeyna nit mën naka ñak sax dikki mais bo amul kilifa mom da ngay sank mom rawat na ci jamono ji jamono ñi demb sax mag ñi la lan doon wax jamono demb ya nga xamanteni xeyna realité yu bari yi fi amul won lan doon wax ni ku amul kilifa kenn mënu la téré sank yow kon rawati na jamono legi rawati na jamono legi motax am kilifa baxna ko xamanteni mom ngay deglu mo lay wax li nga xamanteni moy li xew mo lay wax li nga xamanteni mo li xew mo lay wax fi ngay tek sa tank mo lay fexé dimbali nga deg alquran moy ki lay fexé dimbali nga deg diine moy ki nga xamanteni mom ngay xol meuna roy deug deug jikko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moy ki nga xamanteni mom ngay xol xam ni mawlay cheikh tijani cheikh beugé won ñu doxé nonu ci tarixam sino lu bëre mëna la ka netali nga yaakar ni haqiqa la sax deug la ci tarixa bi fekk na ci cheikh rejeté la bok wa motax lu bëre mëna la ka netali sax nga yaakar ni ci mawlaye cheikh waxon la bok fekk na ci mu rejeté la bok wa ndaxte tarixa bi dafa am base bo xamanteni base haqiqa la il faut que nit ki fekk xam lool te lu bëre nit ñi dañ ko yaq ci walu aada lu bëre yene nit ñi dañ ko yaq ci walu aada da ngay dem ba japp ni loolu réalité la fi alors que du réalité kon nak lolou fo nga xam ki jokk ci source ba mom mu meun la ka leralal fo nga xam ku jokk ci source ba mu meun la ka leralal ba mu leer mu meun la ka leralal ba mu leer lolou moy yi nga xamanteni julit bu nek warna samonté ak mom motax liñ wax ni fatali ci cadre bobu rek lay delu wa fatali sa bop waye fatali yi nga xamanteni itim xeyna mom ngeen bokal bërepp moy fatalenté biñuy wax ki lepp li nga xamanteni rek bus bu nek nit ki mën naka gëna parfaire li nga xamanteni bis bu nek nit ki mën naka gëna parfaire ci walu organisation ci walu dundam ci walu jaamu yalla lenn lu ca nek rek ay dimension lo xamanteni ay dimension yi dem la benn bu ca nek ay dimension la yo xamanteni ay dimension yi dem la kon yalla ñu yalla yag dimbali yagu ñu sama li nga xamanteni moy delu ci walu iman bek walu taxaway bek volonté bi nga xamanteni yépp mom lay laaj ba jamono ji nek rek ñuy mëna samonté ak téggini nga xamanteni moy téggini nga xamanteni yépp mom la soxla yeenañu ko yalla yag defal ci barké yenente bi barké mawlay cheikh tijani cherif ci barké suñu sang bu teddi bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.